Nej, alltså idag så är ju tema sannhet eller sannhet och trosforsvar. För det är lite intressant då för sista kallade det fyra sista gången på öppet hus. Fyra sista fredagen så har vi haft fokus på trosforsvar eller apologetik. Och det är ju ett lite vanskligt ord, men och därför valde vi ju då inte kalla den apologetikmånaden, men hellre kalla den grill en kristen måned. Och det är ju målet att ge ärliga svar på ärliga spörsmål. Och första gången ut där, första fredagen, så hade vi besök av en som heter Rune Tobiasen, som då har ju skrivit boken 17 grunder till att jag är kristen. Så liksom poängen lite att visa löper den månaden att det finns många goda grunder att vara kristen, inte bara en, två eller tre, men det finns väldigt många. Sant? Och mina grunder kan ju vara lite olika ifrån dina grunder. Vi har alla olika grunden att tillsammans så delar det liksom eller fyller det ett helt sånt intressant bilde. Så det finns många goda grunder att vara kristen och det är ju lite det som är tema för idag och det som var tema på öppet hus. Vi hade väldigt intressant besök nu på fredag som var. Vi avslutade den grillen kristen morgon på öppet hus nu på fredag och då hade vi besök av en som heter Leif Egil Reve. Och han är tidigare ateist så blev han kristen för en del år tillbaka, men han började liksom helt där ute med ett spörsmål som handlar om universets upprinnelse. Inte sant? Vad är orsaken till universet? Det ville han undersöka lite. Eller han blev egentligen lite sån utfordrad in i det spörsmålet. Och så brukte han cirka ett år på det och undersöka det och försöka finna ut av vad är liksom orsaken då? Och så kom han fram till att jo, det finns en gud. Men akkurat vilken gud det här var, det var han lite usikker på. Så han gick flera år och flera runder med sig själv och i samtal och så vidare. Och så kom han då fram till, efter 7 år, sa han på fredag, att detta med Jesus, det är trovärdigt. Och så blev han kristen. Så det är en lite stilig historia. Och det jag har lust att fortälla lite om nu är egentligen lite mer om trosforsvar. För vad är egentligen det? Och så kommer vi med en sån glidande övergång in på sannhet. Etter hvert skal jeg avslutte med en interessant historie. Eller forhåpentligvis interessant historie. Vi får se om den interessant eller ikke. Jeg synes i hvert fall at den det. Men apologetikk det samme som trosforsvar, bare sånn at det sagt. Veldig greit å bare bruke trosforsvar. Apologetikk litt sånn krunglete, tunge krøllord, egentlig. Man må jo nesten ha 5 års utdannelse bare for å klare å uttale det ordet. Så gjerne bare bruk det. Men denne mannen her, Stefan Gustafsson, noen har kanskje hørt om han. Han var læreren, eller en av læreren til meg og Anette, når vi tok et studie sammen, for det var der vi møttes. Jeg synes alltid det gøy å nevne, at meg og Anette møttes på kommunikasjon, livssyn og apologetikkstudiet. Så det var liksom der kjærligheten vår begynte å blomstre. Sant? Og så ble det som det da, så det helt nydelig. Men han har skrevet en bok, Stefan Gustafsson, som heter «Trenger troen forsvares?» «Trenger troen forsvares?» Og da definerer han trosforsvar på denne måten her, og forklarer og forsvare kristen tro. Så det liksom den enkle definisjonen på det. Og i tillegg så skriver han i den boka at apologetikk, eller en apologetisk holdning, det er noe som kommer til syne på praktisk talt hver eneste side i det nye testamentet. For dette er jo på mange måter en slags grunnholdning til kristen tro, fordi at det handler jo om sannhet. Så sannhet og apologetikk er liksom veldig nært knyttet sammen. Så hvis vi leser for eksempel gjennom Apostlenes gjerninger, jeg synes det er en av de mest spennende bøkene i hele Bibelen, så ser vi hvor opptatt det er, særlig Peter og Paulus, da, på å forsvare og forklare troa i møte med ulike tanker. Og de gjør det på ypperlig vis. De er skikkelig dyktige på å gjøre det. Særlig Paulus føler er så flink til å møte folk akkurat der de er. Han snakker ikke bare om det han har lyst til å snakke om selv, men han er veldig flink til å snakke om det folk lurer på, det folk faktisk lurer på. Og så er det et vers her, som ofte blir trukket fram i forbindelse med apologetikk. Og det er dette som står her. «Hellige Gud, som Herre i deres hjerter, og vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap, for det håp som bor i dere, men gjør det med ydmykhet og Guds frykt.» Altså at vi alltid skal være klar til å gi et svar. Sant? Det trenger ikke å være et fancy Guds argument eller pygge masse historiske fakta. Det kan være å fortelle liksom, hvordan opplever du Gud i hverdagen. Og det er litt av poenget til han Runeøy, som var her i starten av apologetikkmånen, eller grill en kristenmånen, på åpent hus. Han sa det at hans grunner jo sannsynligvis veldig ulik, eller veldig ulik, det trenger ikke være veldig ulik, men det kan være litt ulikt fra andre. Og hvis han har en grunn, så ikke det nødvendigvis det samme som den grunn som du har for å være kristen. Det kan være andre grunner til det. Og så står det jo det at vi alltid skal være klare, ikke bare liksom når vi føler for eller vi har en god dag, men alltid være klare til å gi et forsvar. Så det å kunne kjenne til hvorfor jeg er egentlig kristen, det tror jeg en god ting å kunne svare litt på. Yes. Nummer tre her. Dette jo litt interessant, fordi, og dette har jeg opplevd veldig mye selv, når jeg studerte, den frykten, ikke sant, for samtale, frykten for samtale, og den er der enda. Den er der enda, den tror jeg aldri kommer til å gå helt vekk, og det kommer litt an på hvem man prater med. Men en ting som jeg var veldig giret på, når jeg gikk fra KVS, altså jeg studerte på KVS, eller var elev på KVS, og så skulle jeg gå videre inn i studietilværelsen, og da gikk jeg liksom fra en plass der, altså Lyngdal, der opplever at nesten alle er kristne, i hvert fall i mitt miljø, og så går jeg til en plass der nesten ingen er det. Og jeg var fast bestemt på en ting, og det var å si at jeg er kristen. Jeg tror på Jesus. Men det jeg ikke var klar over, det var jo alle de spørsmålene som kom. Så det kom liksom så mange spørsmål. Når jeg er så tydelig frem som kristen, så kom det så mange spørsmål. Og det ble egentlig bare en litt sånn dårlig opplevelse, hele greia. Fordi jeg følte i hvert fall selv da, at jeg ikke kunne svare på de spørsmålene som kom. Og det jo litt interessant at laget, det kristne studentlaget, de har gjort en undersøkelse for 5-6 år siden, der de ser på kristne studenter. Og da viser det seg at 90 eller 91% som det står her, våger ikke, tør ikke å fortelle om troen sin. Det er ganske mye potensial som ikke blir brukt på de ulike studieplassene rundt forbi, fordi at en frykter å prate med mennesker om troen. Kanskje fordi en er redd for å bli satt i en bås, eller en frykter de spørsmålene som kommer, eller et eller annet. Og jeg har jo kjent på det selv, så jeg kan kjenne meg veldig godt igjen i akkurat det. Men med trosforsvar, det har jeg i hvert fall merket selv da, at i det jeg prøvde å undersøke litt mer, se på YouTube, lese meg opp litt, så ble det mye enklere og mye gøyere å møte folk. Sånn som i dag, så vil jeg si at jeg gleder meg mye mer til sånne type samtale enn jeg frykter dem. Så den frykten, klumpen i magen, den er mye mer forsvunnet. Så nå ser jeg som regel frem til sånne samtaler, selv om det av og til selvfølgelig så frykter det jo, og det kommer litt an på hvem man prater med. Men jeg synes det veldig spennende med akkurat det. Og så det veldig fint å ta frem, hva liksom hovedmålet med apologetikk, eller trosforsvar? Hva hovedmålet med det? Og der vil jeg bare være veldig tydelig, hva det handler om å lede mennesket til Jesus. Det handler om å lede mennesket til Jesus. Og egentlig møte folk litt sånn der de er, og svare på det de lurer på. Og så liker jeg veldig godt å skille mellom veien til frelse og selve frelsen. Veien til frelse og selve frelsen. Selve frelsen handler kun om Jesus, men veien til frelse, veien frem til Jesus, kan jo være veldig ulik fra person til person. Noen trenger kanskje, sånn som Leif Egil, som han nevnte i sted, svar på, ikke sant, hva med det universet, ikke sant, hva kan stå bak dette? Noen bryr seg ikke så veldig mye om det, og må ha svar på andre ting. Og noen møter Gud på en annen type måte, på en annen sterk måte, og møter Gud på den måten, og blir ledet frem til frelse der. Så litt sånn stikkord der er jo tålmodighet, fordi sånn som Leif Egil, så tok det ganske lang tid for han egentlig regnet seg som kristen. For han begynte å undersøke det spørsmålet, så tok det 7 år før han egentlig regnet seg som kristen. Og siste, i forhold til disse 5 kjappe, det er det at hvis vi tar spørsmål, for det har dere sikkert merket selv, ikke sant? At samfunnet stiller jo veldig mange spørsmål, kritiske spørsmål til kristen tro, og det er jo egentlig, kan man jo se på som litt kjipt og litt tungt, men det er jo egentlig gøy og en kjempe mulighet også, til å dele troen gjennom å svare på de spørsmålene. Så kan det være med oss å lede folk skritt for skritt mot Jesus. Så hvis vi tar spørsmål og tvil på alvor, så tar vi jo våre medmennesker på alvor. Jeg tenker at det er en veldig, eller kan i hvert fall være en veldig, veldig god måte å vise kjærlighet på. Og hvilke spørsmål er det som gjør seg gjeldende? Hvilke spørsmål er det som gjør seg gjeldende? Skal vi se litt på hvert øyeblikk? Det er et spørsmål her. tipper at det en del som har vært borte før. Hvis den på Facebook, og mange sikkert det, så har den vært borte en eller annen sånn der Facebook-debatt eller Facebook-samtale om tro, ikke sant? Det jo alltid populært. Og en av klassikerne da jo akkurat dette. Spørsmålet her, hvordan kan man tro på Gud i år 2024? Og nå vi snart inn i 2025, så hvordan kan vi tro på Gud? Det jo helt sprøtt, eller det det? Og da liksom poenget mitt da, at dette her handler jo om ett ord, nemlig sannhet. Det handler om objektiv sannhet, eller sannhet med stor S, eller den virkelige sannheten. Vi kan si det på ulike måter. Men hvis noe er sant da, hvis noe er sant, så jo det tidløst. Uavhengig om vi lever i 2024, eller 2025, eller for 1000 år siden, eller 1000 år frem i tid, eller 10 000 år frem i tid, hvis det skulle gå så lang tid, så sannheten tidløs. Hvis det sånn at Jesus ble levende igjen, hvis Jesus stod opp igjen, hvis det faktisk skjedde, så jo det like sant i dag som det var for 1000 år siden, og om 1000 år til. Så det egentlig bare naturen av sannhet, at det står fast til evig tid. Men, så kan vi jo spørre dere litt, et spørsmål, eller sånn skritt tilbake igjen. Hva sannhet? Hva egentlig sannhet? Og dette synes jeg litt gøy, fordi når jeg studerte, så fikk jeg dette spørsmålet her av filosofilæreren min, eller han stilte det ut sånn, litt sånn som det her, til hele salen eller til hele klassen. Så begynte han timen med å si, hva sannhet? Hva sannhet? Og for meg så ble det litt sånn der, det vet jeg ikke, jeg tror det var mange andre som tenkte det, men da vet du liksom at du kom til en filosofitime eller filosofiforelesning når han stiller det spørsmålet, ikke sant? Hva sannhet? Men hvis jeg skal forklare det veldig enkelt, så sannhet å fortelle det sånn som det For eksempel så vi samlet her nå, 11.45. Alle her, det jo faktisk en objektiv sannhet. Det ikke sant bare for dere, det sant for alle. At den gjengen her i Misjonskirka Lyngdal nå samlet 11.45 her. Det objektiv sant. En annen måte å snakke om sannhet på at det det som stemmer overens med virkeligheten, eller korresponderer med virkeligheten. Og så vil kanskje noen si, ok? Men finns sannhet da? Finns sannhet? Det jo nok et filosofisk spørsmål. Og det jo litt interessant at hvis du stiller det spørsmålet, sånn, finns sannhet, hva du egentlig på utkikk etter da? Du på utkikk etter et usant svar? Eller et sant svar? Sånn, det ligger jo en antakelse i selve spørsmålet, at du på jakt etter noe som sant. I tillegg så det jo sånn at livet vårt, det bygges på sannhet egentlig, eller vi forholder oss til sannhet hele tiden. Møte, søndagsmøte begynner klokka 11, det må vi forholde oss til, enten vi liker det eller ikke, synes det tidlig eller ikke. Når dere satt dere i bilen på vei ned her i dag, i hvert fall for de som gjorde det, så må vi forholde oss til trafikk. Ikke mitt eget reglement. Jeg kan ikke sette meg i bilen og liksom kjøre akkurat som jeg vil, ikke sant? Jeg må forholde meg til reglementet i trafikken. Trafikkreglene, det må jeg bare forholde meg til. Hvis ikke, så blir det krise. Og så synes jeg denne her litt gøy, og den kan være litt vanskelig å henge med på, men den nevner du uansett. At hvis noen sier sånn, ja, men det finns ingen sannhet. Det finns ingen sannhet. Ok, hvis noen sier det til meg da, så vil jeg jo gjerne spørre tilbake igjen. Ok, men er det sant da? Er det sant? For det du hevder jo egentlig at det du sier, du hevder at det ikke finnes en sannhet, men du hevder at samtidig at det du sier, det sant. Så sannhet kan egentlig ikke fornektes uten å samtidig bekreftes. Sannhet kan ikke fornektes uten å samtidig bekrefte at det finnes da. Så det en litt interessant ting, tenker jeg da. Subjektiv sannhet versus objektiv sannhet. For det finns ulike former for sannheter. Og det kanskje litt rart, for nå har jeg snakket liksom om sannhet, og så, oi Joakim, nå begynner du plutselig å snakke om ulike former for sannheter. Dette tror jeg kjempeviktig å snakke om. For sånn som jeg opplever det veldig i dagens samfunn, så snakker vi veldig lett forbi hverandre, fordi at vi snakker om to ulike former for sannhet. Så sitter to personer og snakker sammen, og så skjønner vi kanskje ikke, vi skjønner ikke hverandre, for vi snakker om to ulike former for sannhet. Dette er nesten noe av det viktigste jeg kommer til å si da. Subjektiv sannhet, det noe som forankret I meg. Objektiv sannhet noe som forankret utenfor deg selv. Subjektiv sannhet I meg selv. Objektiv sannhet utenfor meg selv. I forhold til Ringenes Herre, da, jeg måtte jo ta med et bilde av Ringenes Herre. Fordi at jeg veldig glad I de filmene. Så hvis noen spør meg, Joakim, hva liksom dine favorittfilmer, så må jeg trekke fram Ringenes Herre trilogien. Ikke den nye serien, for den synes jeg ikke noe god, men den her, eller disse filmene. Men det jo min sannhet. Altså det jo min opplevelse at jeg synes Ringenes Herre de beste filmene. Noen andre kan jo si at nei, der tar du helt fullstendig feil, Joakim. Det noen andre filmer som bedre. Sånn, hvis jeg hadde spurt noen I familien, mamma og pappa for eksempel, så hadde det vært Love Actually eller Notting Hill eller noe sånt I den duren der. Jeg vet ikke. Poenget at dette handler om smak. Subjektiv sannhet, det handler om smak. Men objektiv sannhet da, hvis vi ser på hvilke skuespillere for eksempel som spiller I Ringenes Herre-filmer, det objektivt. Lengden på filmene, det objektivt. At Ringenes Herre, den siste filmen, Atter en konge, den vant sånn som jeg husker det I hvert fall, 11 Oscar-priser, det jo sant, det en objektiv sannhet om virkeligheten, det stemmer overens med virkeligheten. Og da går vi inn I en litt ekstra interessant ting her, fordi hvilken sannhet da, når vi snakker om subjektiv sannhet og objektiv sannhet, hvilken sannhet gjelder I livssynssammenheng, altså kristentro, ateistisk tro, muslimsk tro, og så videre, hva gjelder på livssynsarenaen. Og jeg vet ikke hvor mange her som regelmessig ser på Lindmo. Jeg gjør ikke det, men det kommer av og til inn noen interessante klipp. Og for noen år siden så var Tørnqvist, han var på besøk, og så begynte de å snakke om noe veldig interessant, for de kom inn på dette med kunnskap og fakta og de tingene der. Og så sa Lindmo at ja, men det jo litt nydelig når folk sier sånn, ja, men det min sannhet. Og så sier Tørnqvist det som står her, nei, det ikke nydelig. Det ikke nydelig, det å forvrenge språket. For du kan gjerne dikte deg opp en kosesannhet du kan kose deg med, men det noe som absolutt sant. Ja, den sannheten kan være vanskelig å komme frem til. Det kan være vanskelig å komme frem til sannhet. Men det finnes en sannhet der ute, sa Tørnqvist. Og da jo litt sånn spørsmålet, hvem av de det som har rett da? Hvem av de snakker sant? Hvem av de har rett? Og da det jo kanskje lett å tenke at poenget mitt nå at Tørnqvist har rett. Men poenget mitt at begge har rett. Fordi at de snakker om to ulike former for sannhet. Hun snakker om, ja, men det min sannhet. Det handler om smak. Det handler om preferanse. Hva like og ikke like? Det kan passe til når vi snakker om sjokolade og is og film og sånne ting vi liker og ikke like. Men hvis vi for eksempel snakker om livssyn, hvis vi snakker om Guds eksistens, så kan du jo fortsatt si, ja, men det min sannhet at Gud ikke eksisterer. Og så kan noen andre si, ja, men det min sannhet at Gud finnes og ikke finnes. Ikke sant? Man kan si begge deler. Gud finnes ikke, og Gud finnes. Det kan man si. Men, når alt kommer til alt, så finnes Gud, eller så finnes han ikke. Gud kan ikke finnes og ikke finnes på en og samme tid. Det går ikke. Det helt sånn logisk umulig. Det funker ikke. Så enten så finnes Gud, eller så finnes han ikke. Ja, det kan være vanskelig å komme frem til om man gjør det. Kan være. Men det enten eller. Og da altså poenget mitt, at når vi kommer inn på dette med livssyn, så handler det om objektiv sannhet. Sannhet med stor S. Yes. Så, hvilken sannhet skal vi da, skjønner kanskje tegningene når vi går inn på kristentro, da, hvilken sannhet det snakker om, så har jeg tatt opp et utfordrende vers her I starten. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus svarte, «Jeg en av veiene, en av sannhetene og ett av livene. Det mulig å komme til far uten ved meg.» Ja, det jo fryktelig å bare lese sånn I kirkesammenheng, men jeg kan jo bare si det at dette her jo ikke sånn som det står da. Men jeg har prøvd å skrive det litt sånn som, og det ikke sånn at jeg opplever hele samfunnet rett, det det jo ikke. Men litt sånn som jeg kan oppleve at hvis Bibelen skulle blitt skrevet av på en måte, samfunnet I dag, så kunne det kanskje stått litt sånn som dette. Ikke sant? Alle veier på en måte greit. Men det som står da, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus svarte, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Sant? Og da kan man jo tenke litt sånn, åh, ja, men hadde det ikke vært bedre nesten med det første verset her? Sant? At han det ene av veien og en av sannheten og alle de tingene der. Men her kommer vi tilbake igjen til sannhet og sannhetens natur. For hvis noe sant, dette så viktig, hvis noe sant, så vil det utelukke andre alternativer. For å ta et veldig enkelt eksempel, eller det mest klassiske av alle eksempler, 2 pluss 2 lik 4. Det jo veldig lett å komme frem til, da, men det utelukker andre alternativer. Det ikke 5 som svaret, det ikke 10 som svaret, det ikke 0 eller 1 som svaret, det 4 som svaret, og det utelukker andre alternativer. Så hvis Jesus sannheten, hvis Jesus døde og stod opp igjen, så utelukker det automatisk andre alternativer, enten vi liker det eller ikke. Det bare sannhetens natur at det sånn. Så det helt interessant. Så Jesus da ekskluderende, kan man jo tenke. Det et spørsmål man ofte får. Jesus ekskluderende? Og jeg vil svare både ja og nei. Fordi at sannhetens natur ekskluderende, samtidig, dette veldig viktig, samtidig så har jo Jesus lagt foran dere det mest inkluderende tilbudet det går an. Ikke sant? Han sannheten. Jeg holder på å si, det kan ikke han noe for. Han sannheten. Og det innebærer at det utelukkes noen alternativ. Samtidig så frelsen tilgjengelig for absolutt alle. Og vi trenger ikke å gjøre oss fortjent til det, fordi Jesus allerede har gjort det. Jeg tenker jo det at kunne han egentlig gjort det på en bedre måte? Jeg klarer ikke å se det. Jeg tenker han har gjort det på en helt perfekt måte. Dette jo litt interessant da. Det vits å bry seg om sannhet? Da hiver jeg ut en liten sånn utfordring. Fordi en som heter Frank Turek, han utfordrer veldig ofte folk på akkurat dette her. Du en sannhetssøker, eller du en lykkejeger? Du en sannhetssøker, eller du en lykkejeger? Og poenget hans er at de aller fleste mennesker på jakt etter lykke, ikke nødvendigvis det som sant. Det en litt interessant utfordring. Jeg kjenner i hvert fall, jeg har lyst til å dele det med dere, fordi det utfordrer meg vanvittig mye opp igjennom. Jeg hørte dette her for mange år siden, og så tenkte jeg, det jo ikke det at det ikke lov til å jakte på lykke, det jo ikke det. Men hvis vi bare jakter lykke og overser sannhet, så finner vi jo i hvert fall ikke nødvendigvis det som sant. Eller da baserer vi livet vårt kanskje bare på lykke i stedet for sannhet. Så det vits å bry seg? Altså, det hører jeg for mange. Det noe poeng å bry seg? Så det mange som bare ikke bryr seg om dette med tro og livssyn. Og på en måte så kan jeg skjønne det, for det jo vanskelig. Det kan være tunge spørsmål. Samtidig jo min respons da at dette her handler om en ting. Dette handler om en ting. Sannheten betydningsfull eller ikke? Hvis vi ser på for eksempel blåval, jeg synes det var gøy å ta blåval-eksempelet. Det noen som vet hvor mye blåval veier? Det altså sånn 140-150 tonn. Og så begynte jeg å gå inn på de ulike delene av blåvalen, og så sier jeg, ok, hvor mye veier det da? Hjertet veier ca. 500 kilo. Tunga veier 3 tonn, ikke sant? Og så det og så videre. En hel haug med ting. Men det sånn at, liksom, fordi at tunga til blåvalen veier 3 tonn, så det en sånn der enormt betydningsfull sannhet for min del? Nei, det ikke så. Det interessant. Det fascinerende. Men det ikke en veldig betydningsfull sannhet. Hvem du velger å dele livet med, for eksempel, det jo litt mer. Det at jeg gifter meg med Anette, vil jeg jo si, veier litt tyngre enn tunga til blåvalen, hvis man kan si det sånn. Det skjønner vi jo, ikke sant? At det noen ting som, det finnes mange sannheter. Noen betydningsfulle, noen middels betydningsfulle, noen veldig, og noen ekstremt betydningsfulle. Og hvis det sånn at Jesus sto opp igjen ifra de døde, så jo det, beklager å si det, Anette, men det enormt mye mer betydningsfullt også enn det at vi og Anette har funnet hverandre. Selv om jeg elsker det, så betyr det faktisk ganske så mye mer, og mye større, hvis det sant. Nå har jeg virkelig tro at det. Hvis jeg sa noe feil nå, Anette, så får vi snakkes etterpå. Men hvordan skal vi komme frem til sannhet da? Hvordan skal vi komme frem til sannhet? Og det ikke alltid like lett, så da tenkte jeg, først må vi ta opp hvordan vi ikke skal gjøre det. Eller hvordan vi, ja, en måte som ikke god å gjøre det på. Tenk i hvert fall her da. Vi lever tross alt i 2024. Det vi jo allerede tatt, det handler om tida, ikke sant? Hvis noe sant, så det sant uansett. Jeg helt sikker på at det sant. Jeg kan jo være helt sikker på noen ting, men allikevel ta fullstendig feil. Jeg kan jo tenke det at, for eksempel, Liverpool kommer til å vinne serien I år. Men det betyr jo selvfølgelig ikke at de kommer til å gjøre det. Det kan bety det. Men det ikke fordi at jeg sikker eller noen andre sikre, så betyr det at det sant. På samme måte det jo med tvil. At selv om du tviler på noe, så betyr det ikke nødvendigvis at det du tviler på feil. Så sikkerhet og tvil ikke et mål for om noe sant eller ikke. Det høres ikke sant ut. Jeg opplever jo at det veldig mange som sier om kristentro, ja, men det litt sånn, dette jo for eventyraktig, eller tullete, eller det gir ikke mening. Ikke sant? Alle de tingene der. Og så det sånn, ok, det kan, du kan jo gjerne si det. Det ikke noe problem. Men det ikke det som avgjør om det sant eller ikke. Dette skal ikke ta så veldig mye om. Bare denne sliden kunne vært en presentasjon I seg selv, men det finnes ulike tester for å komme fram til hva som faktisk sant. Og det heter koherenstesten, korrespondansetesten og den pragmatiske testen. Veldig kort forklart så handler det om å se på hva det som faktisk stemmer overens med virkeligheten. Hvis vi tar korrespondansetesten, så kan vi bruke filosofi, vi kan bruke vitenskap, arkeologi, historie og så videre til å undersøke et litt sånn utenfor perspektiv til å undersøke, ja, gir den kristne historien faktisk mening? Gir det som står I evangelien mening? Stemmer det overens med historien? Og hvis det stemmer overens med historien så kan man jo tenke at ok, da det god grunn til å faktisk tro på dette. Veldig kort forklart. Så det den pragmatiske testen og det handler jo litt om fungerer det I virkeligheten? Fungerer det I virkeligheten? For hvis det ikke fungerer I virkeligheten, så det ikke sikkert at det sant heller. Og akkurat nå, for øyeblikket, så driver jeg å lese denne boka her. Ikke kommet så veldig langt. Gnisten som tente Vigeland. Nei, gnisten som traff Vigeland. Da. Gnisten som traff Vigeland. Den handler om vekkelsen. Det borte. Og den fylt med historie. Virkelig fylt med historie av folk som opplevde noe helt spesielt og ble forandret. Og mange av de hadde testet alt. Altså de har vært hos, altså kanskje hatt en dyp depresjon eller noe sånt, testet alt. Og så kommer de på møte på Vigeland, og så blir de totalt forandret. Og det de fortsatt I dag. Så det at det fungerer, det et eller annet som skjer når Jesus møter folk, når folk blir berørt av Jesus, så skjer det noe som ikke kan skje noen andre plasser. Det veldig interessant. Så, vi går litt sånn mot slutten nå, men oppfordringen her jo det å være en sannhetssøker. Og det sier jo like mye til meg selv som jeg sier til dere, eller til folk som, som jeg møter rundt forbi. Oppfordrer folk til å undersøke hva som sant. Det tror jeg så viktig. Og sannheten, den kommer ikke frem til basert på våre følelser. Må vi gå enda litt dypere inn I det. Ja, følelser kan også være en slags rettesnor mot hva som sant, men vi må bruke andre verktøy enn våre egne følelser. Helt til slutt. Det finnes en sannhet der ute. Det noe alltid kommer tilbake igjen til. Det finnes en sannhet der ute. Så spørsmålet, hva det som sannheten da? Og jeg tror at det Jesus. Og jeg sa jeg skulle nevne den historien, som forhåpentligvis bra, som vi kjører den nå. Men meg og Anette, vi møttes jo alltid på dette studiet som jeg nevnt. Og der, første dagen, skulle vi presentere oss for hverandre. Ha en liten sånn presentasjonsrunde, ikke sant? Se navn og hvor hun kommer fra, litt om en selv og litt sånn. Hvorfor hun her. Og da tenkte jeg, vi var 15 stykker I den klassen, da tenkte jeg at alle her jo kristne. Hvis en har lyst til å undersøke kristen apologetikk, altså kristen trosforsvar, så tipper jeg at de må alle være kristne. Og så mot slutten, så det en som rekker opp hånda, og så sier han det at han faktisk ateist, han studerer filosofi, og han har lyst til å lære mer, samtidig han har lyst til å vise de andre I klassen, som kristne, hvor tullete det egentlig det vi tror på. Så han var nysgjerrig, samtidig vil han vise at det vi trodde på, det holdt ikke så veldig bra. Og det førte til mange interessante samtaler, så det var helt perfekt at vi fikk en ateist I klassen. Så jeg pratet med han, Anette pratet med han, alle de andre pratet med han, han snakket masse med foreleseren. Og så reiste vi, det var vel I september tror jeg, så nok så tidlig på høsten, så reiste vi til London. Og der var vi 10 dager, masse forelesninger, masse samtaler, det fortsatte, han var veldig interessert, og ble egentlig mer og mer nysgjerrig, sånn som jeg opplevde da, men syntes samtidig at det var veldig vanskelig. Det var så mange ting som på en måte holdt han igjen fra å tro på Jesus. Og så, siste kvelden egentlig, det alltid sånn det skjer, men dette jo faktisk siste kvelden på turen, så min siste, måltid sammen da, og så plutselig så plinger det I glasset. Og så kikker jeg bort, og så viser det seg at det klassens ateist som reiser seg opp, og så sier han det at fra og med I dag, så vil han følge Jesus. Og det var bare helt sånn, jeg var gåsehud når jeg nevner noe, det fikk jeg da også. Ja, det var helt vanvittig. Helt vanvittig. Så han sa, fra med da, så regner han seg som kristen. Og så spurte vi han da, litt senere, hvorfor ble du kristen? Eller hvorfor vil du følge Jesus? Og da svarte han, han hadde 3 punkter, og nå husker jeg bare 2 av de. Men det ene var det at han ble møtt med altså han, en enorm kjærlighet. En kjærlighet han ikke hadde opplevd egentlig noen andre plasser. Det opplevde han der, når han var sammen med oss, og foreleseren, og liksom I det miljøet. Og så sa han jo nummer 2, at det var mye bedre grunner, kallet det logiske grunner, fornuftsmessige grunner, til å tro på dette, enn det han hadde tenkt på forhånd. Og så var det en ting til. Det kan jeg nevne for dere når jeg kom på det. En vakker dag. Så til slutt da. Det finnes en sannhet. Jeg tror at den sannheten Jesus. Den sannheten der veldig viktig å formidle, selv om vi kjenner på frykt, så den veldig viktig å formidle. Men måten vi formidler den sannheten på, det alt å si. Det ekstremt viktig. Så stikkordet der jo ydmykhet og kjærlighet. Ja, vi må få lov til å fastholde at noe sant. Det vi nødt til å få lov til, for det noe som sant. Samtidig måten vi gjør det på, den ekstremt viktig. Som det stod I 1. Peter 3, 15, Dette skal vi gjøre med ydmykhet. Og alle folk, det vet vi jo, på en ulik reise. Og alle folk kjemper en kamp, en usynlig kamp, som vi ikke kan se. Det må vi ta på alvor. Yes. Vi avslutter der med litt bønn, tenker jeg. Takk Gud for evangeliet. Takk for det du har gjort for oss. Takk for, ja det kan jeg jo bare si nå, midt I bønn, lovsangsteamet kan komme opp hvis dere vil det. Takk for din godhet og din kjærlighet, at dette sant, at det noe vi kan tro på det basert på veldig mange ulike typer grunner. Takk for det du har gjort, hjelp oss til å dele det videre, men hjelp oss til å dele det videre på en god måte og se an hver enkelt. Hjelp dere til å se an hver enkelt. Ber deg for resten av dagen I dag, takk for det møtet, og takk for den du Amen.